Бишкекте кечки саат 10 назарыңыздарда Азаттык радиосу. Кушак кечиңиздер менен Азаттык радиосу 6-июнь шаршембы күнкү кечки берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Социал-демократтар партиясынын төрагасы Алмазбек Атамбаев, партия мүчөлөрү Исаков, Кулматов жана Артыкбаевдин камакка алынышы тууралуу билдирүү таратты. Соңку камакка алуулар боюнча коомчулукта пикир бир кылка эмес.
Партияга чакырып жөө алууга мүмкүн эмес, бирок минималдашса болот да Кыргызстандын шартында.
Италиянын жаңы премьер-министри Джузеппе Конте Орусия менен алакаларды бекемдөөгө артыкчылык берерин билдирди. Кыргызстанда менчик театрлардын саны жыл сайын өсүп жатат.
2000 жылдан бери мисалы Кыргызстанда жеке менчик театрлар өтө көп. Өзгөчө мунун баары баягы мектеп окуучуларынын анан ошо бала бакчадагы дөөктөр үчүн ачылган театрлар да.
Ушул жана башка темаларга алдыда кеңири токтолобуз. Оболу болсо соңку кабарлар менен таанышып алалы. Мен жанымда Зайырбек Бактыбаев отурат. Зайыр.
Рахмат. Сооронбай Жээнбековдун Бейжиңге жасаган сапары учурунда Кыргыз Кытай элчиликтери үчүн жер бөлүп берүүчү келишимге кол коюлган жок. Бул тууралуу Азаттыктын Кытайда жүргөн кабарчысы маалымдады. Буга чейин Кыргызстандын жана Кытайдын лидерлери Сооронбай Жээнбеков менен Си Цзиньпин эки өлкөнүн кызматташтыгын бекемдөөгө багытталган биргелешкен 10 документке кол коюу айтылган. Анын ичинде эки өлкөнүн элчиликтер үчүн жер тилкелерин бөлүп берүү боюнча да келишим бар болчу. Бирок бүгүн маалым болгондой, белгисиз себептерден улам элчиликтердин жери боюнча келишимге кол коюлган жок. Буга чейин Бишкек шаардык кеңеши Кытай элчилиги турган 3 гектардан ашуун жер тилкесин ижарага берүүгө макул болгону кыргыз коомчулугунда кызуу талкууланган. Кытай буга жооп кылып, Кыргызстандын дипломатиялык өкүлчүлүгү үчүн Бээжиндин борборунан 20 сотук жер бөлүп, элчиликтин имаратын анда иштегендерге турак жай салууга жардам бермек. Былтыр октябрда президент болуп шайланган Сооронбай Жээнбеков бүгүн Кытайга мамлекет башчысы катары биринчи жолу барды. Ал Бээжиңге жасаган мамлекеттик сапары учурунда Кытайдын президенти Си Цзиньпин менен сүйлөшүү өткөрүп, эки өлкөнүн ортосундагы ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүк боюнча декларацияга кол койду. Сооронбай Жээнбеков Кытайдын мамлекеттик CCTV каналына берген маек учурунда Кытайды Кыргызстандын стратегиялык өнөктөшү деп атады.
Китай является нашим крупнейшим торговым.
Кытай биздин ири соода өнөктөшүбүз жана биздин экономиканын негизги инвестору. Биз бул инвестицияларды жогору баалайбыз жана ал инвестицияларды сактоо боюнча иштеп жатабыз. Биздин инвесторлорду коргогон жакшы мыйзамдарыбыз бар, деди Сооронбай Жээнбеков. Сооронбай Жээнбеков бул сапарынын алкагында Кытайдын өкмөт башчысы Ли Кэцян жана спикери Ли Чаншу менен да жолугушат. Ошондой эле ал Кытайда Шанхай кызматташтык уюмунун саммитине да катышмакчы. Макрон Ирандын өзөктүк маселеси боюнча тараптарды чыңалууга жол бербөөгө чакырды. Франциянын президенти Эммануэль Макрон АКШнын Ирандын өзөктүк келишиминен чыгуу боюнча чечимине байланыштуу Тегеран уран байытуу кубатын кайра кеңейтүүгө киришкени кабарлангандан кийин тараптарды жаңжалдан оолак болууга чакырды. Ал 5 июнда Израилдин премьер-министри Биньямин Нетиньяху менен бирге өткөргөн Париждеги басма сөз жыйынында аягы чыр чатакка алып бара турган чыңалууга жол бербөөгө үндөдү. Франциянын президенти Тегерандын соңку жарыясынын опурталдуу экенин да белгиледи. Иран Бириккен Улуттар Уюмунун атомдук энергетика боюнча эл аралык агенттигине уран байытуу кубатын кеңейтүүгө киришкенин кабарлаган. Тегерандын мындай чечимин Израиль дароо сындап чыкты. Ирандын бийлиги 2015 жылдагы өзөктүк келишим жокко чыгып кала турган шартка даярданып жатканын айтууда. АКШнын президенти Дональд Трамп 8 майда 2015 жылдагы келишимден чыкканын жарыялаганда Иран баллистикалык ракеталарды сыноо, жакынкы чыгышта террордук ишмердикти колдоо аркылуу келишимдин маңызын бузуп жатканын жүйө келтирген. Анын калган катышуучулары Британия, Франция, Германия, Кытай, Орусия жана Иран азырынча келишимди сактай турганын айтышууда. Депутат түрк элчисинин сапат мектеби тууралуу билдирүүсүнө Бишкек жооп бериши керек деп эсептейт. Жогорку кеңештин социал демократтар фракциясынын депутаты Абдувахап Нурбаев Туркиянын Кыргызстандагы элчисинин билдирүүсүн ички иштерге кийлигишүү катары баалады. Буга байланыштуу ал кыргыз дипломаттары тез арада жооп бериши керек деп эсептейт.
Түрк элчиси бизде Балыкчыда ачып атырган мектеп боюнча бир өтө одоно билдирүү жасатты да. Бул мектеп ачылса болбойт, кыргыз түрк мамилелерине зыян тийип калат. Бул негизи дипломатиянын эрежелерине жана элчинин статусуна туру келбей ички иштерге кийлигишкендик болуп эсептелет да. Булар мектеп куруучулары толук жергиликтүү болсо, анын бир бөлүгү да мамлекеттештирилген болсо, натыйжада анын эти да сөөгү да биздики болот да. Тышкы иштер министри тез арада жооп бериш керек да.
Бүгүн АК Пресс агенттиги Түркиянын элчиси Жеңгиз Камил Фрат Балыкчы шаарында сапат мектеби ачылып жатканына нааразылык билдиргенин, бул Түрк президенти Режеп Тайып Эрдогандын Кыргызстанга планданып жаткан сапарына терс таасирин тийгизиши ыктымал экенин айтканын жазган. Түрк бийлиги 2016 жылы диний аалым Фетхулла Гүленге таандык деп эсептелген билим берүү мекемелерин жабууну Кыргызстандан талап кылган. Расмий Бишкек бул талапка кескин каршы жооп берген жана түрк лицейлери өлкөнүн коопсуздугуна эч кандай коркунуч келтирбей тургандыгын билдирген. Өмүрбек Текебаев судьяны кылмыш жообуна тартууну талап кылды. Атамекен партиясынын абактагы лидери экс-депутат Өмүрбек Текебаев Бишкек шаардык сотунун жетекчисинин орун басары Адис Момуналиевдин айыбы аныкталса, ага карата кылмыш иши козголушу керек деп эсептейт. 5-июнда ал башкы прокуратурага кайрылып, Момуналиевдин иш аракеттери боюнча текшерүү жүргүзүүнү өтүндү. Текебаев Момуналиев Нуртелеком Кыргызстанда О деген ат менен таанымал мобилдик компаниясынан келген жоопту билип туруп иштин материалдарына тиркебей койгонун, ошонун кесепетинен анын күнөөсү жоктугун тастыктоочу далил эске алынбай калганын айтууда. Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев коррупция беренеси менен айыпталып, былтыр февраль айында камалган. Аны менен кошо мурдагы министр Дүйшөнкул Чотонов да кармалган. Аларга орус жараны Леонид Маевскийден 1 млн $ пара алган деген айып тагылып, сот ар бирин 8 жылдан эркинен ажыраткан. Өмүрбек Текебаев Бишкектеги номер 47 абакта, ал эми Дүйшөнкул Чотонов Молдовоновка айылындагы абакта жазасын өтөп жатат. Жогорку сот алардын өкүмүн күчүндө калтырган. Соттук териштирүү учурунда Текебаев менен Чотоновту айыптаган орусиялык жарандын 2010 жылы Бишкекте болгон учурунда барган жерлерин аныктоо үчүн анын телефондук сүйлөшүүлөрү тууралуу маалымат алуу үчүн Нуртелекомго кат жөнөтүлгөн. Текебаев ошол катка келген жоопту анын актыгын далилдөөгө жардам берүүчү маалымат камтылган деп эсептейт. Эркин Европа Азаттык радиосу Азербайжандын жогорку сотунун Азаттыктын Азери кызматынын вебсайтын жабуу тууралуу өкмөттүн чечимин колдогонуна өкүнүчүн билдирди. Радиостанция муну сөз эркиндигине кысым катары баалайт жана чечимди өзгөртүш үчүн мүмкүн болгон баардык аракеттерди уланта бермекчи. 2014 жылы да Азербайжан бийлиги мыйзамдык эрежелерди жана укуктук негиздерди эске албастан биздин Бакудагы бюробузду жапкан, деди Эркин Европа Азаттык радиосунун президенти Томас Кент. Анын айтымында бул көз карандысыз жалпыга маалымдоо каражаттарын басуу үчүн мамлекеттик бийликти көз көрүнө колдонуу. 4-июнда Азербайжандын жогорку соту 2017 жылы башкы прокуратуранын Азаттык орг интернет сайты улуттук коопсуздукка коркунуч жаратат, зомбулукту, жек көрүүнү жана жала жабууну үгүттөйт деген демилгесин колдогон жогорку соттун токтому акыркы чечим. Айнура, сөз сизде.
Рахмат. Тазарбек Бактыбаев сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен кененирээк Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Азыр болсо аба ырайы жөнүндө. Эртең 7-июнда Кыргызстандын аймагында түнкүсүн жаан чачын болбойт. Күндүз тоо этектеринде жана тоолуу райондордо жаан жаап, күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондорго кар жаашы ыктымал. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 12-17, күндүз 27-32 градуска чейин ысыйт. Таласа түнкүсүн 9-14, күндүз 25-30 градус. Баткен Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 13-18, күндүз 28-33 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык көлдө түнкүсүн 8-13, күндүз 21-26 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 6-11, күндүз 20-25 градус жылуу. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, күндүз болсо 6-11 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 15-17, күндүзгү жогорку температура 30-32 градус болот. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай, социал демократтар партиясынын төрагасы Алмазбек Атамбаев, партиянын мүчөлөрү Сапар Исаков, Кубанычбек Кулматов жана Осмонбек Артыкбаевдин камакка алынышы тууралуу билдирүү таратты. Анда экс президент бул камоолорду коррупция менен күрөш эмес, өч алуу деп атады. Соңку камакка алуулар боюнча коомчулукта да пикир бир кылка эмес. Бул темага кененирээк кабарчыбыз Эрнис Нурматов токтолот.
Мурдагы президент социал демократтар партиясынын төрагасы Алмазбек Атамбаев, партиянын саясий кеңешинин мүчөлөрү Сапар Исаковдун, Кубанычбек Кулматовдун жана Осмонбек Артыкбаевдин камакка алынышы тууралуу билдирүү таратып, муну коррупция менен күрөшүү эмес, өч алуу деп атады. Билдирүүнү партиянын маалымат катчысы Кундуз Жолдубаева Азаттыкка жеткирди.
Коррупция менен күрөштө айырмаланган так ушул адамдардын коррупцияга күнөөлөнүп камакка алынышы кадыресе акыл эске сыйбайт. Бажыдагы уурулуктун масштабтарын ачып көрсөткөн мамлекеттик ишмерлерди камакка алуу туурасындагы кечээки чечим бул иш жүзүндө кызматынан бошотулгандан кийин Араим Миллиондун бийликтеги достору, колдоочулары тарабынан болуп жаткан өч алуу.
5-июнь күнү Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоого байланыштуу козголгон кылмыш иштеринин алкагында мурдагы премьер-министр Сапар Исаков, Бишкек шаарынын экс-мэри Кубанчбек Кулматов жана мурдагы энергетика министри, учурда депутат Осмонбек Артыкбаевтар камакка алынган. Аларга ар башка фактылар боюнча кине коюлганы менен үчөөнө тең кылмыш жаза кодексинин 303-чү беренесинин биринчи бөлүгү коррупция менен айып тагылган. Деги менен соңку камоолорду мурдагы президент Алмазбек Атамбаев менен азыркы президент Сооронбай Жээнбековдун ортосундагы саясий тирештин жемиши деп баалагандар да бар. Саясат талдоочу Эмил Канеметов буларга токтолду.
Мындай камоолордун артында албетте саясий максат аралашкан. Андай максат азыркы президенттин бийлигин бекемдөө, ошол мурдагы президенттин командасынын таасиринен ажыратып, пайдалуу түптөө аракети менен ички саясаттагы максат менен эле эмес, ошондой эле тышкы Казакстандын Атамбаев сындаган Назарбаевдин денчиктеринин дагы ушул Атамбаев тараптын ылдый болушун, ага бир сот курулушуна кызыктар болушу менен дагы айтылышы мүмкүн.
Ушул эле кезде ири саясатчылардын тобун камакка алууну жана бир тобуна кылмыш ишин козгоону жемкорлук менен күрөш катары колдогондор да көп. Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Мукар Чолпонбаев мындай дейт.
Кылмыш кылган адам түрмөгө камалыш керек. Сооронбай Жээнбеков Шарипович болсо элге убада берген, мен коррупция менен күрөшөм баарын деп, мен тууганыма дагы, досума да карабай туруп камап берейин деп. Эми ал сөзүн аткарып атат, музур муну кубаттаганга гана туура келет.
Бишкек жылуулук электр борборундагы кырсыкты жана аны оңдоого алынган каражатты иликтеген депутаттык комиссиянын буга чейинки жарыялаган корутундусунда бул ишке тиешеси бар делген 30 кишинин аты жарыяланган. Булардын ичинен энергохолдингдин мурдагы башчысы Айбек Калиев, Жалал абадтын экс-мэри Салайдын Авазов, электр станцияларынын башчысы жана орун басарлары УКМКнын тергөө абагына камакка алынган. Бирок ага карабай борборду оңдоодогу акчанын максатсыз иштетилишине негизги күнөөлүүлөр жоопко тартылбай жатат деп сынга алгандар да чыгып жатат. Жарандык активист Бурул Усманалиеваны угалы.
Мунун баары мындай чечкиндүү адамга барып бир чечейин деген ниетти билдирип атат, өзү үмүт жаратып атат. Бирок толук ошо күнөөлүүлөрдү, ошонун артында турган негизги адамдарды дагы камабаса, жоопко тартпаса андай эл дагы эле ишенбей калышы мүмкүн. Ошол эле Атамбаевдин проекти деп айтылып атат ошол ТЭТ. Анда ошол Атамбаевдин өзүнө каршы кыла алабы ошол троону?
Быйыл январдагы катуу суукта Бишкек жылуулук электр борбору аварияга кабылып, абоненттерге бир жумадай жылуулук берилбей калган. Бул кырдаал жарым жыл мурда модернизацияланган ишканага карата сынды күчөтүп, Кытай берген 386 миллион доллардын максаттуу сарпталганы суроо жараткан. Башкы прокуратура кылмыш жаза кодексинин 303-чү беренеси менен кылмыш ишин козгоп, УКМК тергөө баштаган. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Теманы улантабыз. Кыргызстанда коррупцияны түп тамырынан жоюп салбаса да анын деңгээлин төмөндөтүүгө шарт бар. Мындай пикирин бүгүн биздин радиого курган маегинде саясат талдоочу Чолпонбек Сыдыкбаев билдирди. Аны кабарчыбыз Рахат Кеңешова кепке тартты.
Бизде 2005-жылы революция болду, 2010-жылы революция болду. Коомчулук күткөн да ири коррупционерлер, мындай коррупцияга каршы масштабный күрөш башталып, ал мамлекеттин өнүгүшүнө бир оң таасирин берет деген. Анан жыйынтык кандай болбой калды, ошол эле ошол коррупцияга күрөш башталып келип аягы жок болуп кетти, өз кишилерге тийбей калды, ыңгайсыз кишилерге күрөш уланды дегендей. Ошол Атамбаевдин тушунда дагы ошондой болду, анан кийин коомчулукта ушундай тандалма болуп атат деген ой болуп атканына бир негиз бар да. Анан эми экс президент бүгүн билдирүү кылып билдирсе, бул коррупцияга каршы күрөш жарга такалат дегендей мааниде кооптуу жолго түшүп алды дегендей, эми мынтип тандалма жол менен болуп атат, кооптуу жолго түшүп алды деп айрымдардын бүйүрүн кызытпай эле ушул коррупцияга каршы күрөштүн бир кийинки этабы деп кабыл алыш керек менин пикиримде. Коомчулукта ушундай күтүү, кандайдыр бир күмөнсүү болгондо болуп аткан, азыр деле болуп атат. Баягы коррупцияга каршы күрөш кандайдыр бир убактылуу кампания болуп эле андан кийин анан солгундап кетет деп. Коррупцияга каршы күрөш мисалы азыр өйдөтөн башталып атат, ал ортоңку звенодо да болуш керек, ылдыйкы звенодо да болуш керек. Такыр жоюп салууга мүмкүн эмес, бирок минималдаштырса болот да Кыргызстандын шартында.
Бүгүн Атамбаев өзүнүн кайрылуусунда камасаңар мисалы үчүн жана райым миллионду дагы деп ушундай айтыптыр да, эмне үчүн камалбайт депчи. Элде деле ушундай суроо жаралып жатат да, буга чейин көп эле айтылып келген болчу, ал адам тууралуу расмий түрдө дагы, бейрасмий түрдө дагы. Анан ушул өңкүнөн алып караганда буга чейинки камоолор баягы үстүртөн эле жүрүп жаткандагыдай бир пикир калтырбайбы?
Ооба, эми процесс жаңы башталып атканда эле мындан кайра үмүт түзүп тиги башка жака уруп коррупцияга каршы күрөш тандалма болуп атат. Азыркы бийликке мындайча айтканда Жээнбековго ыңгайлуу кишилер кала берип, көмүскө да кала берип, атаандаш тараптарга каршы болуп атат деп жыйынтык чыгарып ийишке азырынча эртелик кылат деп ойлойм. Себеби башта процесс башталды, Шадиев качып кетти, бирок ушул Шадиевдин чек арадан чыгып кетишинде бир чоң бир мандемдүү суроолор болуп атат да. Андан сырткары ошо сиз айткан Матраимов да, бул боюнча дагы ири суммалар боюнча, коррупциялык махинациялар боюнча көп эле айтылып атат, бирок керек болсо иш да козгол элек да. Ушундай бир көрүнүштөр сөзсүз түрдө коомчулукта бир күмөнсүүнү жаратат, бирок аларга дагы жакындап калды окшойт да. Ал эле эмес, андан башка дагы мен ушул коррупцияга каршы күрөш ушул Атамбаевдин убагындагы чиновниктер эле эмес, андан ары барып Акиевдин убагындагы, Акаевдин убагында эмне деген бир уч чиновниктер мамлекеттин байлыгын талап тоноп алышкан да. Акаевдин убагындагы коррупция мындан да масштабдуу болгон, Акиевдин убагында да мындан да ошолорго чейин колу жетип мамлекеттин жазалап, ошол байлыктарды убакыты өтө өтүп кеткен болсо дагы мамлекеттин кызыкчылыгына жумшап төктүрсө анда мамлекетте бир масштабдуу өзгөрүүлөр болот беле деген ой бар.
Атамбаев азыркы бийликке карата канчалык оппонент катары, оппозиция катары күч боло алат? Ушундай боло алабы?
Азыр биз каалайбызбы, каалабайбызбы, баягы капитализмдин, жапайы капитализмдин, цивилизациялуу капитализмдин эмес, жапайы капитализм шарттарында жашап атабыз. Мындай шартта ресурс чоңураак рол ойнойт. Азыр Атамбаевда, экс президентте ресурс бар. Кандайдыр бир дегенде коомдун бир бөлүгүн мобилизациялап койгонго мүмкүнчүлүгү жетет. А бирок мындайбир таза оппозиция деген бул түшүнүк бийликке бир альтернативдүү программасы бар, обочо турган, биз мындай кылабыз деген бир башкача идеянын тегерегинде, башкача чоң программанын тегерегинде турган бир өзүнчө альтернативдүү топ болуш керек да. А Атамбаевди андай кабыл алганга болбойт. Себеби ал кечээ эле бийликте болуп, кечээ эле мамлекеттин башында өзү туруп көп иштерди, долбоорлорду баштаган, бирок анын аягына чыккан эмес. Анан бүгүн эле тиги оппозициялык аянтчаны ээлеп калып, оппозициямын деп ал эле эмес, анын тарапташтары кыйкырып чыкканга моралдык укугу жок деп эсептейм.
Рахмат сизге, маек куруп бергениңизге.
Рахмат.
Саясат талдоочу Чулпунбек Сыдыкбаев менен кабарчыбыз Рахат Кеңешова маектешти.
Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
ЛТР телеканалы аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору ООО чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит оп сайтынан таба аласыз.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сиздер Азаттык радиосунун толкунундасыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Азыр болсо бүгүнкү кээ бир кабарлардын учкай мазмуну. Казакстанда менингококк инфекциясын жугузгандардын саны 59 адамга жетти. Кыргызстан экс-президент Алмазбек Атамбаев, Сапар Исаков, Панчбек Кулматов жана башка партиялаштарынын камалышы боюнча билдирүү таратты жана аларды куугунтукталууну негизсиз деп эсептерин айтты. Эркин Европа Азаттык радиосу Азербайджандын Жогорку сотунун 4 июнда Азаттыктын азири кызматынын веб-сайтын жабуу тууралуу өкмөттүн чечимин колдогонуна өкүнүчүн билдирди. Бейжинде Кыргыз-Кытай кызматташтыгы тууралуу документтерге кол коюлду. Жогорку кеңеш бүгүн коомдук телерадио берүү корпорациясынын байкоочу кеңешинин отчетун карады. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан кеңири таанышсаңыздар, бул уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. Италиянын жаңы премьер-министри Джузеппе Конте анын өкмөтү мыйзамсыз иммиграцияга чекит коюуга жана Орусия менен алакаларды бекемдөөгө артыкчылык берерин билдирди.
Сенатори фавореволи 171.
Шешенби күнү популисттер менен улутчулдардан куралган жаңы кабинет парламенттин өйдөкү палатасында колдоо тапты. Коалицияга ишеним көргөзүүнү 171 сенатор жактады, 117 каршы добуш берди.
Биз Орусия менен кызматташтыкты колдойбуз. Орусия акыркы жылдарда түрдүү геосаясий кризистерде консолидацияланды. Санкциялардын кайра каралып чыгышын сүрөнгө алабыз. Бул ишти жаранды коомго залакасын тийгизген санкциялардан баштайбыз.
Деди Конте. Кызматка жаңы киришип жаткан премьерди алдыда маанилүү эки жыйын күтүүдө. 8-9 июнда Канадада чоң жетинин саммити, кийин Брюссельде Евробиримдик лидерлеринин жыйыны болот. Шаркет жетекчилери качкында кризиси жана бирдиктүү валютага байланышкан реформаларды талкуулашат деп күтүлүүдө. Конте ошол кездешүүдө шайлоо кампаниясы маалында убада кылынгандай эле Орусия менен мамилелерди жакшыртуу маселесин козгоорун айтты. Биз радикалдуу өзгөрүүлөрдү жүргүзгөнүбүзгө сыймыктанабыз, деди премьер. Анын бул билдирүүсү Орус президенти Владимир Путиндин Австриядагы сапарына туш келди. Ал жерде да соңку шайлоодон кийин популисттик Орусия менен жакындашууну көздөгөн өкмөт бийликке келген. Австриянын президенти Александр Ван дер Белен менен жолугушуудан кийин шейшемби күнү Путин санкцияларды алып салуу бардык тараптардын кызыкчылыгына төп келерин айтты.
Санкции любые политически мотивированные ограничения.
Санкциялар, саясий себептерден улам киргизилген чектөөлөр, протекционизм, мунун бардыгы бир катарда турган чаралар. Мунун бардыгы саясий маселелерди чечүү амалы, бирок максатка жетүүгө жардам бербейт. Демирге көтөргөн же бутага алынган тарап болобу, экөөнө тең зыян алып келет.
И для тех, против кого не направлено.
Орусияга каршы санкцияларды батыш 2014 жылы Москва кошуна Украинанын Крым жарым аралын аннексиялап, Донбасстагы жикшилерди колдой баштаганда киргизген. Визит алдында Путин Москва Орусия менен жакын алакаларды жактаган оңчул популисттик партияларды колдоо менен Европанын бөлүнүп жарылуусун көздөйт деген дооматтарды четке каккан. Үстүздөгү аптада эле миллиардер филантроп Джордж Сорос Орусия Италиянын улутчул Лига партиясын каржылаган эмеспи деген маселени козгогон. Партия өкүлдөрү жана Кремль шектенүүлөрдү четке кагышууда. Мыйзамсыз мигранттарды өлкөдөн чыгаруу, качкындардын агымын токтотууну өзгөчө ошол Лига партиясы катуу жактайт. Италия 2013 жылдан бери бул жолу менен 700 миңдей мигрантты кабыл алды. Алардын көбү өлкөгө Африкадан жер ортолук деңиз аркылуу келишет. Италияда ксенофобиялык маана өсүүдө деген ырастоолорду четке каккан Контенин өкмөтү мигранттар менен качкындар Евробиримдик мүчөлөр ортосунда калыс бөлүштүрүлүшү керек деп талап кылууда. Лига партиясынын лидери Маттео Сальвини ички иштер министрлигин жетектемекчи. Муну менен ага мигранттар маселесинде чоң ыйгарымдар берилүүдө. 2 июнда Сальвини: Италия Европанын качкындар лагери боло албайт. Мигранттардын жыргал заманы артта калды, чемандандарын даярдай беришсин, деп билдирди. 18 министрден турган жаңы өкмөткө саясатчылар менен катар технократтар да кирген, алардын бешөө аялдар. Азаттык радиосунан берүүбүздү маданият темасынан улантабыз. Кыргызстанда менчик театрлардын саны жыл сайын өсүп жатат. Театр ишмерлер бирикмеси учурда өлкө боюнча 40 ашык жеке менчик театр бар экенин айтты. Азыркы тапта бул чыгармачыл топтордун жарымынан көбү каражат табуу максатын көздөп мектептерге, бала бакчаларга, тойлорго оюн зоок уюштуруу менен гана чектелип жатса, айрымдары заманбап театр искусствосун жаратууга умтулат. Республикадагы менчик театрлар тууралуу Зайырбек Ажиматов айтып берет.
Чигиттин наты кимде сурап эсе? Чигиттин наты болсо? Эн.
Бул туңгуш театры койгон драматург Султан Раевдин илегилек спектаклинен үзүндү. Анын жеке менчик театр катары жашап жатканына быйыл 30 жылга чукулдады. Бул тууралуу театр ишмерлер бирикмесинин төрагасы Жаныш Кулманбетов мындайча кеп салды.
Жеке менчик театрлары биринчи туңгуштан башталганда Сейдак Матра 89 жылы театр ачып, бизден Кайрагулдун шарапаты менен деп айтсак болот да, анда ошондо жалпы Советтер Союзунда ошондо процесс башталган. Вот анан андан кийин эле 90 жылдан баштап дагы кичине катары анча мынчадан кошулуп отуруп анан мына 2000 жылдан бери мисалы Кыргызстанда жеке менчик театрлар өтө көп. Өзгөчө мунун баары баягы мектеп окуучуларынын анан ушу бала бакчадагы бөбөктөр үчүн ачылган театрлар да.
Кулманбетов ал театрлар жеткинчектерге оюн көрсөтүүдө куурчактын баардык түрүн пайдаланып билим берүү мекемелеринен сырткары балдардын бешик, тушоо тойлоруна, туулган күндөрүнө да барып оюн зоок коюп жүргөнүн кыстарды. Анткен менен жаш режиссер Шамил Диканбаев Европа өлкөлөрүндө жеке менчик театрлар кадимкидей калыптанып, атургай мамлекеттен колдоо аларын кеп кылып, Кыргызстанда пайда болуп жаткан чакан театрлардын арасында чыныгы искусствону жаратууну көздөгөн чыгармачыл топтор да бар экенин кошумчалады.
Алар баягы современный искусство менен алектенишет да, мисалы ар кандай выставкаларды өткөрөт, анан современный спектакльдерди коёт. Чынын айтканда булар жөнүндө биздин маданият министерствосу дагы эч билбейт. Бая гостеатрларга барган зрительдер көп, мындай кабарлары жок да. Бул өкүнүчтүү, анткени Кыргызстандагы театралдык процесс кызыктуурак болот беле деп ойлойм да.
Дыйканбаев сөз кылып жаткан 705 чыгармачыл тоонун режиссеру Марат Райымкуловдун айтымында нукура искусство мамлекеттен, демөөрчүлөрдүн акчасынан жана башка нерселерден көз карандысыз болушу керек. Аталган топ Бишкектеги бийик үйлөрдүн биринин жертөлөсүндө оюн коюп, искусствонун түрдүү жанрын аркалап келатканына 10 жылдан ашты.
Наш театр творческая группа 705.
Биздин театр же 705 чыгармачыл тобу 2005 жылы түптөлгөн. Андан бери биз кээде көчөдө, кээде ушул жертөлөдө эксперименталдык спектакльдерди коюп келебиз. Башында биз театр абсурд катары түптөлгөнбүз. Азыр деле ошол өзөгүбүздү сактап келебиз. Эмнеге? Анткени театрдын же драманын абсурдтук биздин турмушубузга жакын.
Театр ишмерлер бирикмесинин төрагасы Жаныш Кулманбетов адистер алдыда жеке менчик театрларды жертөлөлөрдөн эл алдына чыгаруу үчүн атайын иш чараларды өткөрүүнү көздөп жатканын билдирди.
Жеке менчик театрларынын атайын фестивалын өткөрөлү деп сүйлөшкөнбүз. Ушу 2 жылдан бери ушул планыбыз азырынча баягы мүмкүнчүлүктүн жоктугуна байланыштуу ишке ашпай келат, бирок быйыл аракет кылып көрөбүз. Биз ушу жеке менчик канча театрыбыз бар экенин, алар кандай багытта иштеп атканын, анан аларга бир кандайдыр жок дегенде мамлекеттик да колдоо көрсөтүүгө бир зарылчылыктар бар болсо, ошолордон да көрсөтүү жактарын да ойлонуп көрүш керек. Эми негизи өзү дүйнөнүн театрынын тарыхы жана жеке менчик театрлардын тарыхы. Мамлекеттик театр деген бул өтө сейрек көрүнүш. Муну биз Советтер Союзунун учурунда баягы идеологияга кызмат кылдырыш үчүн гана толтура ошондой мамлекет театр ачып алганбыз.
Кулманбетов театрларда жазуучу, акын, сүрөткер сыяктуу эркин болууга тийиш деген пикирде. Буга чейин Кыргызстанда 18 мамлекеттик, 10 ашык жеке менчик театр бар экени, алардын жарымы гана иштеп жатканы айтылып келген. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Миң жылдар бойуна
Кыргыздын улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматов менен тагдыр буйруп, жолугуп, маектештиңиз беле? Же чыгармаларын окуп, кинодон көрүп таасирленгенсизби? Кайсыл каарман же анын тагдыры, мүнөзү айрыкча эсиңизде калды?
Азаттык Чыңгыз Айтматов тууралуу эң мыкты дилбаян, сүрөт, видео материалдарга сынак жарыялайт. Залкар замандашыбыздын бейнесинин белгисиз жактарын баяндаган, анын чыгармаларын, каармандарын жаңыдан ачып беле турган аңгеме, макала, блог, сүрөт, видео жөнөтүңүз.
Эмгектерди 31 октябрга чейин азаттык чекит сынак маймылча gmail.com электрондук дарегине жибериңиз. Онлайн сынактардын жеңүүчүлөрү баалуу белектер менен сыйланат. Байланышуу үчүн телефон номери 0312-2194-22. Сынактын шарттары азаттык чекит орг сайтында.
Урматтуу угармандар, ушуну менен кечки азаттыктан жарым сааттык кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Сиздер менен коштошордун алдында бүгүнкү негизги окуялар жөнүндө кыскача айта кетели. Казакстанда менингококк инфекциясын жугузгандардын саны 59 адамга жетти. Кыргызстан экс-президенти Алмазбек Атамбаев, Сапар Исаков, Кубанычбек Кулматов жана башка партиялаштардын камалышы боюнча билдирүү таратты. Бээжинде Кыргыз-Кытай кызматташтыгы тууралуу документтерге кол коюлду. Парламент КТРКнын байкоочу кеңешинин отчетун карады. Ушул жана башка жаңылыктарды ошондой эле биздин эфирден кеткен радио материалдарды Азаттык Чекит орг сайтыбыздан окуп видеолорду көрүп туруңуздар. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекше кызы коштошот. Саламат болуңуздар. Бишкекте кечки саат 10:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кушубак кечиңиздер менен 6-июнь шаршемби Азаттык радиосу кечки берүүлөрүн улантат. Бул жарым сааттык уктуруубуздан эксперттер талдайт берүүсүнө мурдагы премьер-министр Сапар Исаков жана Бишкек шаарынын экс-мэри Кубанычбек Кулматовдун камакка алынышы жөнүндө сөз болмокчу.
Камалган адамдардын кимиси өзүнүн позициясын айтты, кимиси өзүнүн саясий сын пикирин айтты. Ошондуктан биринчиден бул жерде саясий куугунтуктап айтууга негиз жок деп ойлойм. Экинчиден карап көрсөңүз, ким кимди куугунтуктап атат? Камагандар да, кармалгандар дагы баардыгы бир партиянын мүчөсү болот, бир командандын адамдары болуп атат.
Эмесе талкууну бир аздан кийин угуңуздар. Азыр болсо соңку кабарлар менен Зайырбек Бактыбаев тааныштырат. Зайыр.
Рахмат. Сооронбай Жээнбековдун Бээжинге жасаган сапары учурунда Кыргыз Кытай элчиликтери үчүн жер бөлүп берүүчү келишимге кол коюлган жок. Кыргызстандын жана Кытайдын элчиликтери үчүн жер тилкесин бөлүп берүү боюнча эки тараптуу келишимге кол коюлган жок. Бул тууралуу Азаттыктын Кытайда жүргөн кабарчысы маалымдады. Буга чейин Кыргызстандын жана Кытайдын лидерлери Сооронбай Жээнбеков менен Си Цзиньпин эки өлкөнүн кызматташтыгын бекемдөөгө багытталган биргелешкен 10 документке кол коёр айтылган. Анын ичинде эки өлкөнүн элчиликтери үчүн жер тилкелерин бөлүп берүү боюнча да келишим бар болчу. Бирок бүгүн маалым болгондой, белгисиз себептерден улам элчиликтердин жери боюнча келишимге кол коюлган жок. Буга чейин Бишкек шаардык кеңеши Кытай элчилиги турган 3 гектардан ашуун жер тилкесин ижарага берүүгө макул болгону кыргыз коомчулугунда кызуу талкууланган. Кытай буга жооп кылып, Кыргызстандын дипломатиялык өкүлчүлүгү үчүн Бээжиндин борборунан 20 сотук жер бөлүп, элчиликтин имаратын анда иштегендерге турак жай салууга жардам бермек. Былтыр октябрда президент болуп шайланган Сооронбай Жээнбеков бүгүн Кытайга мамлекет башчысы катары биринчи жолу барды. Ал Бээжинге жасаган мамлекеттик сапары учурунда Кытайдын президенти Си Цзиньпин менен сүйлөшүү өткөрүп, эки өлкөнүн ортосундагы ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүк боюнча декларацияга кол койду. Сооронбай Жээнбеков Кытайдын мамлекеттик CCTV каналына берген маек учурунда Кытайды Кыргызстандын стратегиялык өнөктөшү деп атады.
Китай является нашим крупнейшим торговым.
Кытай биздин ири соода өнөктөшүбүз жана биздин экономиканын негизги инвестору. Биз бул инвестицияларды жогору баалайбыз жана ал инвестицияларды сактоо боюнча иштеп жатабыз. Биздин инвесторлорду коргогон жакшы мыйзамдарыбыз бар, деди Сооронбай Жээнбеков. Сооронбай Жээнбеков бул сапарынын алкагында Кытайдын өкмөт башчысы Ли Кэцян жана спикери Ли Чаншу менен да жолугушат. Ошондой эле ал Кытайда Шанхай кызматташтык уюмунун саммитине да катышмакчы. Макрон Ирандын өзөктүк маселеси боюнча тараптарды чыңалууга жол бербөөгө чакырды. Франциянын президенти Эммануэл Макрон АКШнын Ирандын өзөктүк келишиминен чыгуу боюнча чечимине байланыштуу Тегеран уран байытуу кубатын кайра кеңейтүүгө киришкени кабарлангандан кийин тараптарды жаңжалдан оолак болууга чакырды. Ал 5-июнда Израилдин премьер-министри Биньямин Нетиньяху менен бирге өткөргөн Париждеги басма сөз жыйынында аягы чыр чатакка алып бара турган чыңалууга жол бербөөгө үндөдү. Франциянын президенти Тегерандын соңку жарыясынын опурталдуу экенин да белгиледи. Иран Бириккен Улуттар Уюмунун атомдук энергетика боюнча эл аралык агенттигине уран байытуу кубатын кеңейтүүгө киришкенин кабарлаган. Тегерандын мындай чечимин Израиль дароо сындап чыкты. Ирандын бийлиги 2015-жылдагы өзөктүк келишим жокко чыгып кала турган шартка даярданып жатканын айтууда. АКШнын президенти Дональд Трамп 8-майда 2015-жылдагы келишимден чыкканын жарыялаганда Иран баллистикалык ракеталарды сыноо, жакынкы чыгышта террордук ишмердикти колдоо аркылуу келишимдин маңызын бузуп жатканын жүйө келтирген. Анын калган катышуучулары Британия, Франция, Германия, Кытай, Орусия жана Иран азырынча келишимди сактай турганын айтышууда. Депутат түрк элчисинин сапат мектеби тууралуу билдирүүсүнө Бишкек жооп бериши керек деп эсептейт. Жогорку кеңештин социал-демократтар фракциясынын депутаты Абдывахап Нурбаев Туркиянын Кыргызстандагы элчисинин билдирүүсүн ички иштерге кийлигишүү катары баалады. Буга байланыштуу ал кыргыз дипломаттары тез арада жооп бериши керек деп эсептейт.
Түрк элчиси бизде Балыкчыда ачып атырган мектеп боюнча бир өтө одоно билдирүү жасатты да. Бул мектеп ачылса болбойт, кыргыз түрк мамилелерине зыян тийип калат. Бул негизи дипломатиянын эрежелерине жана элчинин статусуна туру келбе ички иштерге кийлигишкендик болуп эсептелет да. Булар мектеп куруучулары толук жергиликтүү болсо, анын бир бөлүгү да мамлекеттештирилген болсо, натыйжада анын эти да сөөгү да биздики болот да. Тышкы иштер министри тез арада жооп бериш керек да.
Бүгүн Акпресс агенттиги Түркиянын элчиси Жеңгиз Камил Фрат Балыкчы шаарында сапат мектеби ачылып жатканына нааразылык билдиргенин, бул түрк президенти Режеп Тайип Эрдогандын Кыргызстанга пландалып жаткан сапарына терс таасирин тийгизиши ыктымал экенин айтканын жазган. Түрк бийлиги 2016 жылы диний аалым Фетхулла Гүленге таандык деп эсептелген билим берүү мекемелерин жабууну Кыргызстандан талап кылган. Расмий Бишкек бул талапка кескин каршы жооп берген жана түрк лицейлери өлкөнүн коопсуздугуна эч кандай коркунуч келтирбей тургандыгын билдирген. Севат билим берүү мекемеси Кыргызстанда 1992 жылдан бери иштеп келе жатат. Кыргыз бийлигинин чечими менен ал сапат болуп өзгөргөн. Айнура, сөз сизде.
Рахмат. Зайырбек Бактыбаев сунуш кылган жана башка кабарлар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар, уктуруубузду улантабыз. Мурдагы премьер-министр Сапар Исаков жана Бишкек шаарынын экс-мэри Кубанычбек Кулматов камакка алынды. Учурдагы парламент депутаты, мурдагы энергетика министри Осмонбек Артыкбаевге кылмыш иш козголуп, убактылуу кармалды. Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин эң жакын өзөңгөлүшүн камакка алуунун артында эмне турат? Бул суроону эксперттер талдай берүүсүндө талкууладык. Талкууга Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин мурдагы төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев, Жогорку кеңештин депутаты Мурадыл Мадаминов, журналист-аналитик Арслан Койчиев жана укук коргоочу Рита Карасартова катышты. Талкууну Бакыт Асанов алып барды.
Анда эмесе талкууну баштайлы. Мурадыл мырза, кепти сизден баштайын деп турам. Мына кечээ социал демократиялык партиянын эки мүчөсү, саясий кеңештин мүчөлөрү, партия төрагасынын орун басары камак алынды. Сиз эми социал демократиялык партиянын учурдагы төрага орун басары эмессиздерби? Сиздердин партиянын көз карашы кандай болууда?
Биз социал демократтар үчүн бул кейиштүү нерсе. Себеби 2005-2010 жылдагы эки революциянын башында социал демократтар турганда, булар ошол теңсиздикке каршы күрөшүп, өлкөгө чыныгы элдик бийликти, демократияны, таза башкарууну алып келебиз деп бир топ иш аракеттер жасалган болчу да. Анан 6 жылдагы мамлекеттеги экономикалык өсүштөр менен катар эле кемчилдиктер да бар да. Себеби иш болгон жерде сөзсүз түрдө ал жерде кемчилик болот да. Бүгүнкү 6 жылдагы Атамбаев башкарган команда убакыт өткөндөн кийин булар дагы ошолордой татыктуу ордун алат деп ишенем. Ошон үчүн мен бүгүнкү күндө бир аз түшүнүксүз жаңы бийликтин саясаты катары түшүнүп атам.
Бирок ошол учурда ал адамдар ошо Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоого байланыштуу козголгон кылмыш иштин алкагында ошол убактылуу камалып жатпайбы? Ал эми парламентте, коомчулуктагы ушул иштеги коррупциялык иштерге тиешеси барларды камакка алуу, жазага тартуу, жоопкерчилигин кароону талап кылып келатпады беле?
Парламент комиссия түзүлүп иштеп чыкты да. Бирок бул Бишкекти модернизациялоо бул эл аралык проект болгон. Биз ошондо сунуш бергенибизде эл аралык эксперттер тыкыз издеп териштирип чыксын десек, эмнегедир парламент колдобой койду да. Депутаттар бул эл аралык эксперт эмес. Бул сот да эмес. Биздин чыгарган чечимибиз биз укук коргоо органдарына гана берсек болот эле. Бирок башында андай болгон эмес да, кийин аягында сунуштар менен көбөйүп кетти да, ошол тигилерди камакка алсын деп. Бул эл аралык проект болгондон кийин эл аралык экспертизанын, эл аралык комиссиянын гана чечими менен иш алып барса туура болмок да.
Кеңешбек мырза, мына социал демократиялык партиянын өкүлүнүн пикирин уктук. Кечээки камоодо саясат бар, бул эми куугунтуктоо деп аналогияларды да келтирип жатышпайбы? Сиз кандай ойдо болуп жатасыз?
Эми кечеки болгон окуялар мен үчүн күтүүсүз болгон жок. Анткени ушул саясий коомдук ал акыбалды анализдеген адамдардын баары эле ушул жыйынтык болорун күтүп атышкан. Кептин баары эле убакыт бүгүн болобу, эртең болобу деп атканда. Мен ачыгын айтайын, мен ойлойм бүгүнкү шарт, бүгүнкү жыйынтык, кечеки болуп аткан иштер социал-демократиялык партиянын 7 жылдагы башкарган саясатынын жыйынтыгы, жемиши деп койсок болот. Анткени бул окуя бүгүн кечээ башталып аткан жок, мунун башталганында бери жагы 4-5 жыл болгон. Экинчиден саясий куугунтук деп эле айтып атышат. Биринчиден мен ойлоп атам, саясий куугунтук болуш үчүн адегенде саясий көз караштардын келишпестиги болуш керек. Экинчиден азыр бийликте турган адамдарды, мамлекеттин башында турган адамдарды кескин сындоо керек. Үчүнчүдөн анан саясий куугунтук болуп турган ошо куугунтукталып атат деген адамдар өзүнүн саясий көз карашын, пикирин, келишпестиктерин баарын ачык айтып чыгып, ачык күрөшкө чыгышы керек. Анан ошол негиздерде аларга бир басым жасап, ушундай камакка алына турган болсо, анан саясий куугунтук десе болот. Камалган адамдардын кимиси өзүнүн позициясын айтты, кимиси өзүнүн саясий сын пикирин айтты. Ошондуктан биринчиден бул жерде саясий куугунтук деп айтууга негиз жок деп ойлойм. Экинчиден карап көрсөңүз, кимди куугунтуктап атат? Камагандар да, социал кармалгандар дагы баардыгы бир партиянын мүчөсү болот, бир командандын адамдары болуп атат. Кечээле шайлоодо программабыз бир, көз карашыбыз бир, биз мурунку программаны аткарабыз, мурунтан келаткан жумуштардын баарын бүтүрөбүз, баягы көчтү улайбыз деген адамдар. Анан кимди куугунтуктап атат? Ошондуктан бул жерде саясий куугунтук деп айтыш кыйын. Болгон иштердин баары жана ТЭЦтин тегерегинде болуп аткан кылмыш ишинин тегерегинде болуп аткан коомчулукка да, элге да түшүнүктүү. Ошондуктан биз эмоция калдырбай азыр тергөөнүн, андан кийин соттун жыйынтыктарын күтүп ошонун укуктук баа берилишин карап турушубуз керек.
Ритай, мына жарандык коомдугун, укук коргоочулардын акыркы болуп аткан окуялар боюнча позициясы кандай болууда?
Бул беренелердин баары баягы коррупция менен күрөшүү берене болгонуна байланыштуу. Биз бүгүнкү күндө деги коррупция деген берене бул эмне берене дегенге суроо беришибиз керек да. Коррупция бул кандай бир кызматты ээлеген адам же бир кыймыл аракетти жасайт, же тескеринче кыймыл аракетти жасабай туруп, но өзүнө кандай бир кызыкчылыкты алат деген норма да. Ошондо ошол кыймыл аракети болобу же кыймыл аракеттен кетүү болобу, бүт баарын далилдеш керек. Бүгүнкү күндө бүгүн да башталган эмес, агайга мен кошулам. Бул Атамбаевдин учурунда күлдөгөн, Бакиевдин учурунда да ар бир бийлик келгенде алар имиш менен иштеген укук коргоо, тартип сактоо, коопсуздук кызматтардын баарын имиш менен иштегенге көндүргөн, а сотту кысым менен чечим чыгарганга буйрутма берип калыптанган да.
Конкреттүү Исаков менен Кулматовдун кейсин
бүгүнкү кейсти аларды да карай турган болсо, кайсы жерде колу бар, эмне келишимге кол койгон? Анткени азыр Исаковко айтып атат да, сен ошондо эл аралык бөлүмдүн башчысы болуп туруп ошол компанияны кандай бир жылдыргансың деп атат да. Ошол жылдыруу эмнеде турган? Ошол эл аралык бөлүмдүн башчысы болуп туруп ошондой компанияны жылдыргандын аркасынан дагы из кандай бир калуу деген далилдеп бериш керек. Эгер далилдебей турган болсо, эртең мени дагы агайды да баарын силер тияка имиш бар деп туруп бизди да коррупционер кылып коюшу мүмкүн. Атамбаев калыптаган командасы өзү билген ыкма менен гана иштеп атат. Ошон үчүн
өздөрү жабыр тартып жатат деп
койсоң, өздөрүнүн эле кайра ишинен эле кайра жабыр тартып атат.
Арслан мырза, мына сиз көз карандысыз, мындай баа мисалы көз салып жаткан адам катары бул окуяларга кандай баа берип жатасыз жана жалпы Кыргызстандын ушул саясий системасына, саясий кырдаалына канчалык деңгээлде бул таасир этчү окуялар болууда?
Албетте, биринчиден кыргыз коомунда коррупцияга каршы күрөш жүрүш керек болчу. Антикоррупциялык аң сезимди биз калыптандырышыбыз керек, ал маданиятты калыптандырышыбыз керек эле. Бирок менин баамымда, мен сүйлөшкөн кишилердин баамында Кыргызстанда жанагы мындай деп айтсак большевизм коррупцияга каршы күрөштү, мисалы ушул демократияны да биз ошентип алганбыз, парламентаризмди да бир ураанга айландырабыз дагы, анын маңызын түшүнбөй туруп баардыгын жазалаганга машболуп алдык да. Бул биринчиден. Экинчиден Бул айтып койсоңар, социал-демократиялык партиядагы кризис биттиги бу деп, албетте бизде ушу партиялык партия деген идеянын өзүндөгү биз уран катары бурмалап салдык. Бирок мен жанагы ойго кошулам. Мындай проектини Кыргызстанга алып келүү өзү оор. Мисалы мен Сингапурда, Малайзияда мындай иштейм да, ушу Кыргызстанга тартынга аракет кылам. Кыргызстандагы саясий жагдайды алып караганда мындай проекттерди Кыргызстанга алып келүү өтө оор. Демек, бул чын эле бул жерде коррупция барбы? Биз мисалы коррупция бар экен деген коомчулукка ынандыра элекпиз. Коомчулук билбейт. Туура бир кыскачтарды көрсөттүк, майда чүйдөлөрдү көрсөттүк,
фрагмент элементтерин
көрсөттүк, бирок ошонун кайсы жеринде коррупция бар? Так, туура Исаков аны лоббировать этти деп атат. Мүмкүн ошо Кыргызстандын улуттук кызыкчылыгы үчүн мүмкүн лоббировать этүүнүн зарылдыгы болгондур. Ошон үчүн бул жерде мен айтарым, жанагы айтып атса, бул укук коргоо, тартип коргоо органдары карательный ыкмаларга барбашы керек деп эсептейм.
Мурадыл мырза, мына жогорудагы пикирлерди уктуңуз. Социал-демократиялык партия, анын ичинде экс-президент, учурдагы партиянын лидери Атамбаев өзү түзгөн системанын эми жыйынтыгын көрүп жатат деген пикирлер айтып жатат. Себеби дегенде ошол башкарган 6 жыл бою ушул ыкмалар менен башкарган эле эми өзүнүн үзөңгүлөштөрүнө дал ушундай ыкмалар колдонулуп камакка алууга чейин жетип жатат. Сиз пикириңиз кандай?
8 жыл башкарды.
Расмий түрдө башкарган 6 жылды айтып жатам да.
Эми Атамбаев башкарган 6 жыл мен азыр жакшы уктум. Туура азыркы президент Сооронбай Шарипов дагы ал СДПК партиясынын 20 жылдан ашык мүчөсү. Биз ал кишини политсоветте, партиянын съездинде ал киши дагы мен бүгүнкү күндө СДПКнын мүчөсү деп ойлойм. Жээнбековдун жасаган иштерини мен туура эмес деп айта албаймын. Ал туура иш жасап атат. Кемчиликтерди оңдош керек. Атамбаев өзү да айтат. Эгер тестти модернизациялаганда, эгер кимдир бирөө ал жерди уурдаган болсо, аны камагыла деп айтат. Бирок мыйзам чегинде. Премьер Сапар Жумакадырович, ал бир жакшынакай тектүү жердин баласы. Анын атасы да мамлекет кылган. 4 баласы бар. Аны үй камагында туруп эле чакырып атса келип атпайбы? Келбей койгон жок. Кебирлерге окшоп качып кеткен жок. Мен ушул жерде бардык суроого жогорку кеңешке келип 3 күн жооп берди. 3 күн талыкпастан жооп берди.
А камоонун мотиви эмне болду анда?
Биз да ошону түшүнбөй жатпайбыз. Камабай туруп эле суракка алып туруп, анан сотко өткөрүп берип туруп, сотто териштирсе болбойт беле. Ал тестти модернизацияга кол койгон киши эмес. Жогорку кеңеште так жооп берди. Мен Цизинпин менен Атамбаевдин экөөнүн встречасын гана даярдаганмын деп жооп берди.
Бирок ошол учурда
а депутаттар болсо аны жок, сен ошол ТВЯга эме кылгансың
деп жатат. Бирок ошол учурда Кыргызстан акыркы эле күндөрдү эске алганда кылмыш козголгондордун качып кеткен фактылары да болуп жатпайбы? Маселен, ошол эле мурдагы биринчи вице-премьер-министр Шадиевдин качып кетиши боюнча аны дагы ошол мурдагы президент Атамбаевдин жакын үзөңгүлөштөрүнүн бири катары сыпаттап жатышат. Ошол сыяктуу жүйөнү келтирип жатышат да, маселен, тергөө органдары, укук коргоо органдары. Андай коркунуч жок
беле. Асанбекович ГКМБнын председатели болгон. Үй камагына чыккандан кийин анын определённый эмелери болот.
Шарттар.
Ооба. А бул киши Сапар Жумакадырович өзү ачык айтып атат. Мен эч жака кетпейм деп атат. Күндө чакырган вактына келип жооп берип атат. Эмне үчүн ошондой кылып эле элди дүрбөлөтпөй эле ушинтип эле срокту, следствияны жүргүзүп сотко өткөрүп берсе болбойбу?
Түшүнүктүү. Кеңешбек мырза, мына ошол Сапар Исаковдун, Кубанычбек Кулматовдун камалышындагы, камакка алуудагы негизги бир жүйөлөрдүн бири катары дагы ошол коомдук пикирди эске алууну да айтып жатышат да. Маселен, ошо коомчулук мурдагы бийлик учурунда жогору кызматта жүргөн адамдарды жоопко тартуу менен президент, жаңы президент өзүнө кайсы бир деңгээлде упай топтоо аракети катары болушу мүмкүн депчи. Сиз мындай пикирлерге кандай карайсыз?
Эми албетте коомчулукта элдин арасында ар кандай сөз болот, пикир болот, ойлор болот. анан кийин булар минтип атыптыр, тигинтип атыптыр деп эле анан кийин ушуну эске алыптыр эле камаш керек деп мамлекеттик коопсуздук комитети иш жазады дегенде мен алысмын. Анткени бул жана үй камагынан же болбосо подписка о невыезден тиги башкаргоо чарасын өзгөртүп камакка алуу бул абдан жооптуу нерсе. Анан кийин аны карап атканда биринчиден тергөөчү өзүнө жоопкерчиликти алып атат. Анан кийин ошо мыйзамдуулуктун сакталышын көзөмөлдөп аткан прокуратура абдан чоң жоопкерчиликти алып атат. Анткени алардын уруксаты жок, алардын санкциясы жок, сотко камакка алууга алып барганга болбойт. Анан кийин үчүнчү инстанция мына сот ошол эки башкаргоо чарасын өзгөртүп камакка алып атканда сот болгон жоопкерчиликтин баарын өзүнө алып атат. Ошондуктан үч инстанция тең жоопкерсиздик кылып жөн эле эл минтип атат, коомдо мындай ой пикир бар деп эле камап салды деген мен абдан алысмын. Биринчиден. Экинчиден мен ойлойм, ушу кечээк болгон иштерди карап туруп дагы биз таба эмес, Кудайга тоо дешибиз керек ко деп ойлойм да. Ушул жерден мен дайым жолу Кудайдын калыстыгы, акыйкаттыгы бар экендигине ишенип атам.
Жээнбеков аны өзгөртүүгө аракет кылган жокпу же эрки күчү жетпей жатабы?
Эгерде аны өзгөртүүгө эч нерсе кылган жок десек биз чоң жаңылышабыз. Анткени бүгүнкү, кечээки, бүгүнкү болуп аткан иштердин баардыгы ушул бүгүнкү күндөгү президент болуп аткан Сооронбай Жээнбековдун жеке кет башына жоопкерчиликти алып коррупция менен күрөшөм, элде, коомдо мыйзамдуулук болсун, акыйкаттуулук болсун, калыстык болгон деген позициясын көргөзүп аткандыгын далилдеди деп мен эсептейм.
Ретайым, мен ушул багытта суроону улантайын деп жатам да. Жалпысынан эми жалпы лозунг бул камоолордун кылмыш иш козголоордун лозунгу коррупцияга каршы күрөш болуп жатпайбы? Бирок ошол эле учурда ошол Сапар Исаков дагы, Кубанычбек Кулматов дагы азыркы учурда Жээнбековдун башкы оппоненти болгон Атамбаевдин эң ишенимдүү адамдары болуп жатат. Айрым саясаттанышуулар аны ошо Атамбаевга карата жасалган сокку катары да баалап жатышпайбы? Бирок ошол эле учурда коррупцияга каршы күрөштү эске алганда ошол эле коомчулукта, массалык маалымат каражаттарында парламентте айтылган бажы дагы коррупция боюнча, же болбосо Бишкектин айланасындагы жер сатууга байланыштуу коррупция боюнча эмне үчүн кылмыш иш козголбойт? Эмне себептен айрым ошо бажыдагы, мурдагы учурдагы жетекчилердин жоопкерчилиги каралбайт? Бул жерде кош стандарттуулук барбы деген дагы пикирлер келип жатат да. Сиздин пикириңиз кандай бул жакта?
Кош стандарттуулук албетте бар. Ошон үчүн жанагы агайдын дагы бул куугунтук деп айтып кеткендин сөзүнүн аркасында ушул жатат да. Өзүнүн жанагы кээбирлер ликёны юуну мындай кеп кылышат да, ал биринчи өзүнүн арасындагы кишилерди, жакын жан жөкөрлөрүн дагы камаганда бизде ошондойго эрк жетеби? Аны еще көрсөтөт да. Сиз туура айттыңыз, жана бажы тармагындагы биздин чоң чоң олигархтар чоң эмес, орто олигархтар дагы аябай бай болуп жатат экен.
Арслан агай, анан ушул камоолордун жана мен ретаймга дагы суроону жолдой кетпедимби? Жалпысынан ошол канчалык деңгээлде объективдүү жүрүп жатат, кош стандарттуулук жокпу депчи? Анан экинчиден жанагыдай бааларга сиз макулсузбу? Бул Кулматов, Исаковдун камалышы Атамбаевга карата урулган сокку катары. Аларды
биринчиден бул кош стандарттуулук коомдогу табалоо жөнүндө албетте. Эми мен жанагы сөздү бекерден айткан жокмун да, биздин коомдо ушу антикоррупциялык бир маданият, ансезим болуш керек экен деп. Себеби эми бул интернетти байкап отурсам, кыргызда жанагы башизм деген сөздү да бекер айткан жокмун. Бизде ушул баардыгын эле куштуруш керек, кесиш керек, өлтүрүш керек деген бир чакырык, мындай зөөкүр чакырыктар үстөмдүк кылып алат коомдогу ой пикирде. Бул туура эмес деп эсептейм. Себеби ушул ТБЭде эми аны билбейбиз канчалык, себеби акча бияка которулуп келдиби, келген жокпу дегене көп мындай арыз арыз суроолор бар экен. Мурадыл мырза айткандай, анын кайсы жеринде коррупция экенин билбей атабыз. Так, демек бул маселенин артында өзүбүз дагы журналисттер, коомчулук өзү кызыгып изилдеш керек, ошол суроону бериш керек го деп эсептейм, табалап отура бербей. Бул биринчи. Экинчиден да элдин арасында ушундай суроолор, ой пикирлер үстөмдүк кылып атат, кош стандарттуулук бар окшойт. Себеби башка араанда чуулгандуу иштерде эмне себептен андай катаал чараларга барган жок деген.
Мурадыл мырза, мына бизге биздин көрсөтүүбүз социалдык тармактар аркылуу, азаттыктын сайты жана YouTube аркылуу түзгөрүлүп жатат. Анан көрөрмандарыбыз да суроолорду жолдоп жатат да. Бул эми кандай болгон күндө дагы акыркы камоолор социал демократиялык партиянын ичиндеги келишпестикке байланыштуу чыгып жатпайбы? Анан ошол партиянын ичиндеги атмосфера, акыркы учурдагы кырдаал боюнча да суроолор келип жатат. Сиз эми партия төрагасы катары жооп берсеңиз керек. Маселен, учурдагы Атамбаевдик социал демократиялык партиянын мындан аркы көрө турган чаралары кандай? Мисалы, сиздер айтып жатасыздар, саясий куугунтук болуп жатат, кош стандарттуулук болуп жатат деген сыяктуу.
Эми тергөө иштери бар да. Тергөө иштери бүткөнчө, соттун чечими чыкканча, Сапар Исаков ууру деп ошол күнөөлүү деген бул эң туура эмес да. Акыркы парламенттеги болгон окуялар, акыркы мына камоолор эл үчүн деле, биздин СДПК партиясы үчүн деле түшүнүксүз болуп атат да. Кээ бир күчтөр СДПКнын ичинде экс президент менен азыркы президенттин ортосуна аябай катуу жараканы кетиргенге аракет кылып аткан күчтөр барбы деген дагы ой келип атат. Бирок ошондой күчтөр эгер болсо, биз унутпашыбыз керек да, эки революциядан кийинки Кыргызстандын экономикасынын и элдин акыбалы кандай болгон күндү унутпашыбыз керек.
Азыркы учурда ошол экс президент менен учурдагы президенттин ортосундагы мамиле жарака болгон жок деп эсептейсиз?
Эми саясатта баары боло берет. Бирок экс президент дагы, действующий президент дагычы тил табышып, биргелешип, бирге программасын, элди экономиканы өнүктүрүү программасын сунуштап чыгыш керек. Бир жалгыз коррупция менен бүгүнкү күндө мугалимдер менен врачтардын айлыгын көтөрө албайбыз. Пенсионерлердин пенсиясын көтөрө албайбыз. Мен бунун жыйынтыгын карап көрөмүн. Жылдын аягында ушул коррупциянын артынан бюджетке канча акча түшкөндүгүн мен аны бир көрүп, элге жеткиргенге аракет кылам.
Кыскача эле суроо берейин, кыскача жооп берсеңиз, бүгүнкү күндө ошол Атамбаев төрагалык кылган социал демократиялык партиянын учурдагы президент оппозиция катары карасак болобу? Эгерде сиздер ошол жүргүзгөн саясаты менен макул бой жатпайсыздарбы? Коррупция менен күрөштө кош стандарттуулук кылып жатат, камоолорду саясий негизде жүргүзүп жатат деп.
Биз ууруларды камаганга каршы эмеспиз. Аны Алмазбек Шаршенович өзү дагы айтып атат. Эгер ошол тескке келген акчаны подрядчиктер урдаган болсо, алып келип камагыла деп атат.
Бирок уурулар өз араңыздарда чыгып калса, аны да колдойсуздар.
Обязательно.
Түшүнүктү. Кеңешбек мырза, эми кандай болгон күндө дагы саясий кырдаал күндөн күнгө баягы өнүгүп жатат. Буга чейин көпчүлүк саясий күчтөр да күтпөгөн иштер болуп жатат. Муну баардык эле саясатчылар, саясий чөйрөдөгүлөр айтып жатат. Эми эмне кандай өнүгүшү мүмкүн? Анан коомдук саясий абалга кандай таасирин тийгизиши мүмкүн?
Албетте, болуп аткан иштер коомдук саясий абалга таасирин тийгизет. Анан жакшы болуп эле ушуну менен тынчып калат деген ойдо мен алысмын. Анткени бул саясий күрөштүн башталышы. Мындан ары СДПК партиясынын ичиндеги жарака күчөйт жана командалар бөлүнүп жарылып өз ара пикир келишпестикке келерине мен бөркүмдөй эле ишенем деп койсом болот да. Мен ошол кезде бир нерсени өкүнүү менен карашыбыз керек да. Анткени бүгүнкү күндө ушу күч структураларынын, укук коргоо органдарынын жумушу биринчи адамдын, мамлекетти башкарып аткан адамдын көз карашы менен акылышып калды да. Ачыгын айтсак, акыркы жылдары күч структуралары президенттин колундагы курал болуп калды. Албетте, Акаевдин учурунда да, Бакиевдин учурунда да күч түзүмдөрү кандайдыр бир деңгээлде саясий заказдарды аткарып, саясий күрөшкө аралашчу. Бирок бүгүнкү күндөй деңгээлге жеткен эмес. Мисалы, Акаевдин учурунда бир 2 киши, 3 киши саясий туткун болсо, Бакиевдин учурунда 5-6 болсо, мына бүгүнкү күндө 30га жетип кетти. Ошонун баары жанагы мыйзамдыктан тайып, акыйкаттык калыстыктан тайып, өзлөрүнүн саясий оппоненттерин саясийден талаадан сүрүп чыгаруунун аракети болуп калды. Ошондуктан мен ойлойм, бүгүнкү күндө Сооронбай Жээнбеков ал акыбалды колуна алып, баягы ызы чуудан дагы бир, Кудай сактасын, дагы бир революциядан сактайын дей турган болсо, баардык иштердин баарын мыйзамдуу, Калыстык, акыйкаттык, негизгиси ачыктыктын принципинде жүргүзүш керек. Эгерде бирөө камалып атса, себептерин айтыш керек. Ал акыбал кандай болуп атат, баардыгын ачык айтыш керек. Же болбосо мурункудай эле муну жасап коюптур деп эле күчкө салып эле далили жок эле тастыкталбаган нерсе менен эле соттой берсе, албетте мындан да жаман ал акыбалга барып калышыбыз мүмкүн.
Ретайым, сиздин
фикириңиз. Мен агайдын айткан сөзүн улап кетем. Чын эле бүгүнкү күндө эң чоң коркунуч жанагы президент кандай ойлосо бүт күч структуранын баары ошол тарапка кеткен жагы, бул эң чоң көйгөй. Но агайдын бир нерсесине бир өзүмдүн пикиримди айткым келип атат. Баягы сот Сапар Исаковду, башкаларды кылмышкер дегенче аны айтпагыла деген нерсесине аябай таң калыштуу карап атам да. Мен бул нерсе жөнүндө деле айткым келген эмес. А келгиле эстейбиз, 1-2 жыл мурун УКМКнын чоңу Сегизбаев белгиз гейт боюнча такталбаган маалыматты кайра-кайра телевиденияга берип, Илим Карыпбеков КТРден берип, тигиле кайра сүйлөп, Атамбаев ушундай айтпады беле, бул тастыкталбаса биринчи жумуштан кетет деп, мындай көчө эле жумуштан кетирди. А канакей кылмыш иш, а канакей Жолдубаевага кылмыш иш, алардын баары ошол режимдардын баарын сопровождать эткенде, ошон үчүн бүгүнкү күндө бир аябай чоң нерсени сүйлөйлүк десе эле кайра эле баягы өзүбүзгө келип тийчүдөй нерсе да, биз ушул нерсенин баарын буга чейин жасаганбыз, бүгүн ошол нерсенин баары башыбызга тийип атат деп, бүгүнкү күндө бул аябай чоң сабак болуш керек бүгүнкү бийликке.
Эксперттер талдайт берүүсүнө Улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев, жогорку кеңештин депутаты Мурад Ылмадаменов, журналист Арслан Койчиев жана укук коргоочу Рита Карасартова катышты. Талкууну Бакыт Асанов алып барды. Ушуну менен кечки азаттыктан берүүбүздү аяктайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшекызы коштошот. Саламатта болуңуздар.